You're with SBS Radio.
Ang mga nutritionista at mga dietitians ng Australia ay hinihikayat ang mga tao na lumipat sa isang Mediterranean o isang Indian na estilo ng pagkain na higit na nakabatay sa mga halaman. Ang panawagan ay dumating habang mga international na siyentipiko ay nagtakda ng mga bagong alituntunin para sa mga tao upang mabawasan ang pagkonsumo ng pulang karne ng 50% at kumain ng doble ng halaga ng mga prutas at gulay upang labanan ng global warming at mauwi sa isang malusog na pamumuhay. Labing apat na gramo ng pulang karne at 500 gramo ng gulay at prutas bawat araw. Ito ang isa sa mga unang siyentipikong target na itinakda ng isang international na pangkat ng mga eksperto sa kalusugan at kapaligiran upang maiwasan ang malalang sakit at labanan ang global warming. Ang ulat ng Lancet na kinomisyon ng mga eksperto mula sa 16 na bansa ay nagmumungkahi na ito ay kinakailangan upang baguhin ang mga gawi sa pagkain kung ang isang lumalagong populasyon ng mundo na halos 10 bilyon ay dapat na mapakain hanggang taong 2050. Sinabi ni Professor Brian Morris ng University of Sydney School of Medical Sciences, ang ulat ay isang panggising para sa mundo.
We know that the dietary guidelines provided in the new report are well supported by evidence over many years, but the implementation has been very, very poor, very low, and the consequences have been terrible increases in obesity and the consequent diseases and cancers.
Ang paglipat sa bagong pattern na ito ng pagkain ay mangangailangan ng pandaigdigang pagkonsumo ng mga pagkain tulad ng pulang karne o red meat at asukal na mabawasan ng humigit kumulang sa 50% habang ang pagkonsumo ng mga mani, prutas, gulay at mga legume ay dapat na dumoble. Inirerekomenda ng Australian Dietary Guidelines ang pagkonsumo ng 65 gramo ng karne sa isang araw, ngunit ang mga patnubay ay hindi naglilista ng karne bilang isang pangangailangan o necessity. Sa halip, ito ay isang alternatibo sa mga beans at mga legume. Si Dr. Evangeline Manzioris ay isang practicing dietitian at nutritionista mula sa University of South Australia at sinabi niya, ang average na Australian ay kumakain ng nasa 90 gramo ng karne araw-araw at ang pagbawas ito sa mas mababa sa 20 gramo ay maaaring maging mahirap. Iminumungkahi ng ulat ng Lancet ang pagsunod sa isang traditional na pagkaing Mediterranean kung saan ito ay pangunahing nakabatay sa halaman at binibigyang diin ang pagkain ng isda at manok 2 beses lamang sa 1 linggo. Sinabi ni Dr. Manzioris, maaaring matutuhan ng mga Australiano na gumawa ng masustansyang pagkain at masasarap na pagkain mula sa iba't ibang kultura na kilala sa mga pagkaing vegetarian.
When you look at the way that the Indian culture uses beans and legumes, the way that they're used in the Mediterranean and the Middle East, they're able to use them in such a delicious and appetizing way. And we really have a lot to learn from those cultures about learning how to include those foods in our diet and how to make vegetarian cooking more and more delicious.
Si Dr. Giosna Ramarao ay isang nutritionist na nakabase sa Melbourne. Ayon sa kanya, may sapat na katibayan upang mapatunayan na mga traditional pagkaing Indian na mabigat na nakabatay sa mga halaman ay tila magaan. Nagbibigay siya ng ekspertong payo sa kanyang mga kliyente na lumilipat sa isang dieta na nakabatay sa halaman at tinutulungan niyang mga ito na sundin ang masarap na masustansyang dieta. Sinabi ni Dr. Ramarao na ang kanyang mga kliyente ay madalas na nag-aalala tungkol sa hindi pagkuha ng sapat na protina mula sa isang vegetarian meal.
Well, that is a very common myth that I get asked to, where do you get your protein from? But when you eat a variety of plant-based foods, that problem is not there. You get all your protein. So you get protein from chickpeas, you get it from the lentils, you get it from red kidney beans, meal which has, say for example, lentils, a cup of, black-eyed beans, a cup of rice, two rotis, and a plate of, cup of salad and a bowl of yogurt, then you get it.
Ayon sa Lancet report, ang mga di malusog na pagkain ang nangungunang sanhi ng masamang kalusugan sa buong mundo. At ang pagsunod sa dieta na ito ay maaaring maiwasan ang humigit kumulang sa 11 milyon na mga pagkamatay sa isang taon. Imanumang kahirin ng ulat na ang pagsunod sa inirerekomendang pattern ng pagkain ay maaaring maiwasan ang potensyal na sakunang pinsala sa kapaligiran. Ang pagkonsumo ng pulang karne, partikular na ang karne ng baka at tupa, ay napatunayang isang pangunahing dahilan ng pagbabago sa klima. Ang mga livestock pa lamang ay responsable sa paggawa ng mga 1.6 hanggang 2.7 bilyon na tonelada ng greenhouse gases bawat taon. Sinabi ni Dr. Manzioris na mga rekomendasyon ng ulat ng Lancet ay nakahanay sa pattern ng pagkain na mababa sa mga produkto mula sa mga hayop na inirerekomenda upang matugunan ang mga iniaatas ng kasunduan sa Paris ukol sa climate change.
In terms of the biggest impact we have in our diet is the consumption of red meat, and specifically from beef and lamb. And that's because both cows and sheep are ruminant animals that produce the greenhouse gases, the methane. And so that's why there's a big focus on this. So by being able to reduce the amount of red meat that people are consuming, it goes a long way to meeting, the agreements in the Paris Agreement.
Ang mga medikal na siyentipiko ng Australia ay nananawagan sa pamahalaan na seryosohin ng ulat at isama ang mga inirekomendang pagbabago sa mga patnubay ng pagkain o Australian Dietary Guidelines. Sinabi ni Professor Brian Morris mula sa University of Sydney, higit pa ang kailangan gawin ng mga pamahalaan.
The problem is that governments talk, but the action is often very limited. And really, this report calls for drastic action, which is way more than is currently happening. And that applies to Australia and every other country in the world, including countries that deny climate change and including politicians who deny climate change.
Ang tampok na ulat na yan, hatid ni Joy Joshi para sa SBS News na ating isinalin para sa SBS Filipino.
sbs.com.au/Filipino
sbs.com.au